Krievijas uzsāktajam karam Ukrainā turpinoties jau 202. dienu, galvenā uzmanība joprojām ir pievērsta Ukrainas bruņoto spēku pretuzbrukuma operācijām Harkivas un Hersonas apgabalos. Ukrainas bruņoto spēku operatīvā pavēlniecība Dienvidi ziņo, ka pēdējo divu nedēļu laikā Hersonas apgabalā ir izdevies atbrīvot 13 apdzīvotās vietas un 500 kvadrātkilometru lielu teritoriju. ASV militārās domnīcas kara izpētes institūts analītiķi raksta, ka Krievijas karaspēks ir zaudējis savas pozīcijas operatīvi nozīmīgajā Kiselivkas ciematā, kas atrodas aptuveni 15 km uz ziemeļrietumiem no apgabala administratīvā centra Hersonas. Tas paver Ukrainas armijai labas iespējas vēl vairāk pietuvoties okupētajai pilsētai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka kopš 1. septembra valsts aizstāvji no iebrucējiem ir atkarojuši vairāk nekā 6000 km2 teritorijas valsts austrumos un dienvidos. Runājot par Krievijas īstenotajiem uzbrukumiem Ukrainas elektrostacijām, Zelenskis norādīja, ka Krievijas mērķis ir kaitēt ne tikai Ukrainas, bet visas Eiropas iedzīvotājiem.
Rusija namagaisa zavadīti nam spremoti možlivosti Ukrainai tā.
Krievija cenšas nepieļaut, lai Ukraina varētu izmantot savas spējas situācijas stabilizēšanai Eiropā. Mūsu elektroenerģijas eksports ir tas, no kā Krievija šobrīd ļoti baidās, jo mēs varam izjaukt Krievijas plānu šoziem iztukšot Eiropiešu kabatas ar neprātīgām enerģijas cenām.
Šalenih energetičnih cien.
ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens slavēja Ukrainas bruņoto spēku ievērojamos panākumus cīņā pret Krievijas karaspēku, tomēr vairījās izteikt prognozes, kāda būs kara tālākā gaita, jo Ukrainā joprojām atrodoties nozīmīgi Krievijas spēki, kuri turpina uzbrukumus ne tikai ukraiņu aizstāvju pozīcijām, bet arī civiliedzīvotājiem. Blinkens arī norādīja uz Krievijas izraisītā kara Ukrainā plašo globālo ietekmi.
We see it in higher food prices, higher energy prices. We also see it in the assault that Russia's engaged in.
Mēs to redzam augstākās pārtikas cenās un augstākās enerģijas cenās. Krievija ir pārkāpusi starptautiskos principus, kas ir nepieciešami, lai uzturētu mieru un drošību. Tie ir principi, kas būtu jāievēro katrai valstī, kur uzskata, ka suverenitātei, teritoriālajai integritātei un neatkarībai ir nozīme. Daudzas pasaules valstis ļoti vēlas, lai šī agresija beigtos un mazinātos tās izraisītās sekas. Krievija par šo agresiju maksā augstu cenu, kas var un kam vajag to apturēt.
ASV Nacionālās drošības padomes pārstāvis Džons Kērbijs paziņojis, ka Kremlim ir arvien grūtāk noslēpt no sabiedrības milzīgās neveiksmes, ko Ukrainā piedzīvo Krievijas armija. Viņš arī piebilda, ka ASV turpinās sniegt Ukrainai visu nepieciešamo palīdzību, lai tā spētu gūt militāros panākumus. Runājot par ieročiem, izdevums The Wall Street Journal raksta, ka Ukrainas valdība ir lūgusi ASV piešķirt taktiskās ballistiskās raķetes ar darbības rādījusu līdz 300 km. Ukraiņu militārā vadība ir norādījusi, ka šādas raķetes ir nepieciešamas, lai varētu efektīvāk cīnīties pret Krievijas karaspēku. Līdz šim ASV ir noraidījušas tālas darbības rādījusu raķešu piegādāšanu Ukrainai, baidoties, ka tās varētu izmantot uzbrukumiem Krievijas teritorijai. Kopš Krievijas iebrukuma 24. februārī kara darbībā Ukrainā ir nogalināti vismaz 5827 civiliedzīvotāji, paziņojis ANO cilvēktiesību birojs. Vēl vairāk nekā 8400 cilvēku ir ievainoti. Lielāko daļu civiliedzīvotāju upuru ir izraisījuši artilērijas un raķešu uzbrukumi. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.